Gepleýär Adatly radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogşanan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Iraq resmiler Islam Devleti ekstremist toparının Bağdadın merkezinde yaran ulu bombası ağzından 75 adam öldürdü diyarlar. Islam Devleti toparı internette beyanat çap edip 3. yugurla yerden payitahtın mehelleli tövda atrafının amala asırlan hücumun cevapkarçılığını öz sınarlı. Emma bu beyanat karası yağdayda tasdiklanılıp bilinmeyer. Günnagur Bağdatta partlan 2. bomba 5 adam öldürdü, 16 adam molta yaraladı. Bu hücumlar Irak koşunları Falluja şehrinin iyidini alanından son bolup geçer. Bangladeş Dhaka'da restoranı 20 damonu öldürün yaraqlı adamlar İslam devlet toparına eğerciler değil, yurt için nakı cengiz toparın ağdağlardaydı. İçeri İşler Ministri Asaduzzaman Khan 3-nji ýylda ýurtda 10 ýyl gowrak odal gadagyn edilen guramany nazarda tutup olar Bangladeşiň Mujahiddin jemgyýetiniň agdalary diýdi. Ol bu guramanyň adamlarynyň Islam Dewleti jeňçi topary bilen ara baglanyşlarynyň ýokdugyny aýtdy. Islam Dewlet topary 2-nji ýylda soňlanan 11 sagatlyk zamun alyşda öldürilen zamunlaryň we 2 polisiýa işgärinin ölümüniň jogapkärçiligini öz sunaldy. Emma hükümet halkarı cihatçı toporlarının Bangladeş'te hareket ediyenliğini iyi giderli eret ediyer. Polisi atılıp öldürülen 6 yaralının atlarını ve suratlarını çap etti. 7. hücumçu olsa tutsak edildi ve Bangladeş'in ağıntı ofisiyerler tarafından soruğa çekildi. Birleşik Milletler Romosu'nun hopsuzluk genişi bu hücumu yazgarıp çıkış etti. İranın yokur lideri Tehran Birleşik Ştatlar ile Siriya ve Beylikir genel konfliktler boyunca hiç vaat koordinasiya baravar hareket etmezdiydi. Ayetullah Al-Khamenei bu sözleri 3. yurlu öz web saytında çap edilen belliklerine ediyar. Biz beyli uygunlaştırma istemiyar sebebi oların esas maksadı İran'ın regionuna katnaşığın toktatmaktan varat deyip ola etti. Şeride Khamenei Birleşik Ştatların regionu koşuluşmasını besetme varadaki talaplarını kaytaradı. Tehran bu sebepte Washington özünde düşmançılıklı karşıda sökmününe uğrayar. Bir iki taraf Siriya konfliktinin başka taraflarına duruyar. Tehran Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ı kollayar ve Kavir Gunvatar tarafından kollonlayan fitnesi toporlara karşı duruyar. Gepleýär Adatly radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri öten akşam ýurdun demir gadagyna owgan herkedine golu yerlere gelen sihirli 30 adamyň helak bolanyny aýdýarlar. Çitral etrafının hakimi 3-nji ýylda ýagan agyr ýagşyň we birden gelen seliň Arthur diýen ýerdäki meçidi we bir näçe jaý süpürip gidenligini aýtdy. Ol howanyň ýaramazlygy sebäpli halas etiş işleriniň ýol almanyny, emma tapylan jesetleriň köpüsiniň şahsyýetiniň anyklananlygyny aýtdy. Mundan başga Demirgazyk Günwatar Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatyndaky tarbiýeli daýymda agyr ýagş zerarly 2 san Hitaýly injenerli 5-si bolsa ýaralandy. Ortiyetin adatdan nasar yağdaylar ministerliği halat ediş işgarlarının Irkutsk sevetinde yıkılan yanın sönürcü uçorun ekipaj ağdası olan 4 adamın cesetlerini tapanlıklarına ediyar. Ağda edilmadık resmi taskavar ulluğunu 1. yulda yıkılan uçordaki beylek ekipaj ağdalarının hem gölleniliyanlığına aydıptır. Bu uçor Riyibni Uyan Ovası'nın 4 kilometre gün ortasında yıkılıptı. İl 76 uçor sevetteki toku yanınlarını ötürmeye kömökleş yardı ve sol gün 2. reisini amal asırayan vakti yitirim molli. Birleşen Ştatların prezidentliği kandidatı Hillary Clinton federal derne buyurası tarafından devlet sekretar makalı şahsi email hizmetini ulanan üçün soru edildi. Clinton 2. yolu federal derne buyurasının Washington Nakbaş idarasında meyletin 3,5 saatlik interviu verdi deyip onun kampanyası etti. Ol Adalet Departamentinin bu arada aksiyonu sonlamağına kömök etmek mümkünçülüğünü hoşal oldu deyip Clinton'ın kandidatlık kampanyasının sözcüsü Nick Merrill aytti. Clinton şahsi elektron posta hizmetini ulanmağın delillendirip özünün önkü devlet sekretarlarından ütkoş kereket etmeyenliğini aytti. Ol devlet sekretarı olu işlen makalını öz şahsi elektron postasında gizli dokumentlerle iş salşanlığını inkar ediyar. Emma muna aramadan devlet departamentinin maide çap eden sayınında bu praktikanın hopsuzluk tövüköllüğün dörödönlüğü ve hükümet kanunçuluğuna layık gelmeyenliği aydırlı. Bu derin Abbasan'ın prezidentlik kampanyası makarına var mesele uğurlu. Sebebi Respublikanlar Clinton'ın bu hareketini sonra kasını alıyarlar ve bu derin onun prezidentlik vezifesine münasipliğini şühü dörü diyar diyarlar. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağının eyesi Holokost kırgınçılığının aman kalan El Wiesel 87 yaşının aradan çıktı. Wiesel New York şehrine köyünde can verdi. Onun ölümünün sebepleri aydılmadı. Birleşmiş Devletler'in prezidenti Barack Obama Wiesel dünyanın uzdan hükmünü hasiyetlendirdi. Ol dine antisemitizme karşı çıkmadı. Eğitim yiğrencin, ındırmalığın ve çıdamsızlığın ehli görünüşüne karşı durdu deyip prezident Obama etti. 1928 yılı Rumuniyada doğulan Wiesel, nazizmin konsantrasyon lagerlerine şayet olan zatların zikmecik yazmak bilen Holokost kırgınçılığının öğrenilmeğine ulu itergi verdi. Nire'de ve haçan olsa da adamı ecir verilse ol kemsidilse hükman tarap tuttuyup El Wiesel Nobel bayrağını kabul edenle sözlen sözünü aitti. Bir taraplık kimi işe edilce kömök ediyar. Hiç vakit edilyene kömök etmeyer. Dımma kim işe zulümkâr uruhlanır yer. Hiç vakit kıynalyan uruhlanır mı yer deyip olay etti. Hormatlı dinleyiciler siz haberleri dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Heptanın cemvilen efirde men yoksun anna uruan. Bu heptanın esas temaları sol sahne azatlığın web sayesinde en köp dinleyici okucu çeken gepleşiklerimiz, makalalarımız, sökvettöşlüklerimiz Türkmenistan'ın mobil internetin petiklenmeyi. Lain sosyal ulgumunun işlemezliği, Türkmen naştaki nevti kaytadan işleyen de otta olan partlama ve Türkmen prezidentinin doğulun gün davaraları bilen bağlı oluyor. Bu hepte en köp görülen videolarımız Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov'un Daşkent'te geçen sammitteden tansi. Kazak rayetinin öz zayin koruyuşu arada tayarlanan video reportajlar oldu. Şeyle de bu hepte adatlığın layın sosyal ulgumunun işlemezliğinin Türkmenistanlılara yetiren tesiri. Prezident Berdi Muhammedov'un doğulun günü münasibetle açan forumlarını köp tesviri yadırlı. Türkmenistan'ın internetin hayal kim olsa durmuş zirvurluğunu ögürlüp barayanını kaydılıyor. Yoksun bulması onun hayallığı, bakasının kımmatlığı arada zeyrençli sözler hemestiliyor. Ama internetin kesilmek ilahatta hususanlı yaşlarda olurken görülmedik neyilik dörü diyar deyip sinçiler aydiyarlar. Bu şükeptenin başında mobil telefonlar arkalı internete girmek mümkünçülüğü kesilenine de şeyle borlu. Kardeşim Tekran'ın bu arada akım olmadığından bir böyle birlikte dinleyelim.
Türkmenistan'da ilahatı mobil internet ile üpçün ediyen iki tane internet provideri var. Oların biri devlet eyçiliğindeki Altın Asır Beylekisi Ortiyetin Türkmenistan'daki MTS kampanyasıdır. Bu kampanyaları internet ile üpçün ediyen esası idare olsa Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki Türkmen Telekom kerhanasıdır. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının aitmaklarına göre Şenve günü İr Seher'den beri ağzalan iki kampanyanın hüdürleyen mobil hizmetlerine de internetin el yeterliliğini alamatlandırayan antenalar görünüyor. Ama bu internet hizmetinden günün devamında hiç ili peydalanıp bulmayar. MTS kampanyasının müşteri hizmetleri bölümünün cevapkar resmileri Azatlık Radyosu'na veren mağlumatında tutuş Türkmenistan'ın çayında mobil internet hizmetlerinin öçürlendiğini tasdiklap, onun neme sebepten kesilene ve haçın işlep başlayacaktığı arada özlerine takip mağlumatın yokluğunu aittiler. Altın Asır kampanyasının merkezi idarasının cevapkar resmileri olsa, internetin kesilmeyinin sebebi arada anık mağlumat vermekten saklanıp, hazırki vaqtda internetin işleyendiğini yönü onun tizliginin önküsünden hayırlandığını bellediler. Yeri gelenini aysak 25. iyundan beri devam eden bu böktönçlüklerin sebebi, onun haçana çenli devam edecekti arada müşterilere mağlumat berleyen bildirişleri ne MTS'ın ne de Altın Asır'ın merkezi ofislerinde ve web sitelerinde Tutuş yurtta mobil internetin kesilmeyi ve bu yağdayın 3 güne çenli uzağı çekmeyi sonki yıllarda ilkinci yedek yüze çıkıyor. Türkmenistan'ın Telekomünikasyon Ministerliğinin bir resmi ise Azatlık Radyosu'na veren mağlumatında 3 gün devam eden böktönçlüğün yurtta 4G internet aratınış hizmetini yolu koymak çaresi bilen bağlanışıklı dörendiğini öne sürdü. Ama Azatlık Radyosu'nun havarçılarının veren sonku mağlumatlarına göre yurtta mobil internet hizmeti henüz hem işlep başlamandır. Türkmenistan'da 1,89 milyon adam MTS'ın, 3,5 milyon adam Altın Asır'ın mobil hizmetlerinden peydalanıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Sehra'nın dinlediniz. Türkmenistan'ın mobil internetle bir katarda layın sosyal ulgumunun hem iş toktadı. Adatlık Radyosu'nun bu ulgumun yapılma varada çan formunu kıyısı vakitte onlarca tesvir gelip koğuştuk. Kardeşim Merdan Sarif sol tesvirleri yani sosyal ulgumun kitiklenmeğinin ilatın durmuşuna yetiren tesirlerine nazar ayladı.
Bu mesele bilen bağlı öz pikirlerini aydanların tas ählisi diyen ýaly bu soňky gadagynyň garşysyna ýiti nägilelik bildirýärler. Mesele, mekan atlı okuyucuyumuz ilki forumda koyulun soruğu cevap verip, sonra da göz gönü Türkmen hükümetine yüzülenip şeyle diyer. Qatı erve təsir etirdi. Nəmi tebəbden yaptırlar qabu saati. Türkmenistan'da internet umuman işleyen ok, yönüköyce bir line işleyerdi. Onu da ayırdılar. Köp sadı şu line'inin üstü bilen görüp esidip bilyerdik. Nəmi üçün yapyarsanız, açın da bu saati. Yapman, qayrat edin. Laniyenin petiklenmegine esasan da daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri öz näraziligini bildirip, türkmen hökümetinden bu soňky ädiminiň sebäbini düşündirmegini soraýarlar. Bu daşary ýurtda okuyanlara gaty erwe täsir etirdi. 3 günden bäri üý bilen habarlaşyp bilemok, telefon nomerden jaň etdiňem puluňy çydar ýaly däl. Hökümet mundan odol Skype pitikledi. Üýdäkiler bilen günde gürleşärdim. Daşary ýurtda okap ýören taliplary näme sebäpden köteýäňiz? Deyip Talip İstanbul lakamlı okuyucuyumuz Türkmen hükümetine yüzülen yer. Nur Muhammedova AG adlı başka bir Türkmenistanlı daşarı yurtlarda her kimin çağıtı okuyar. İndi maskalan bilen havarlaşıp bilemok. Hemme yerden bağladılar. Türkmenistan'daki hükümet halkını köthep bilse başka armağanı yok yali deyip zeyren yer. Yere gelende bellesek okuyucuyumuz Kaplan Bayın aydısı yali, Türkmenistan'da Facebook, WhatsApp, Skype ve kontakti yali sosyal ulgomlar uzoldan hükümet tarapından petiklenen. Okuyucularımızın tasbarisi diyen yali, öz tesvirlerinde bir yurtta internetin çäklendirilmeginin yurda izi testiriyendigine nyktayarlar. Bu ve beylik tesvirler bilen Türkmenistan'da elletirli bolan proxy tilsimler arkali Azatlık Radyosu'nun azathabar.com saytyna girip tanışmagy dinleyicilerimizin ve okuyucularımızın özlerine koyýarys.
Kardeşim Merdan Sarıyev dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, siz hem adatlygyň açan forumlaryna gatnaşmagy, öz pikirleriňizi, teklipleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagy çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radyo Kepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Goloýda türkmen maşynynyň neýti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna partlama boldy. Bu partlama sızyp çykan habarlardan çen tutuldy. Zawodda tehnik howpsuzlyk çäreleriniň gowşukluk bilen bagly bolup görnýär. Kardeşim Merdanyň bu hadise barada taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bililikde dinläliň.
Türkmen wasynyň neýti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýangyçlar üçin ýetlenen ähtiýaçlyk çelegindä, ýagny rezervuarynda partlama boldy. Bu hadise barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň neýit gaz ministrliginäki çeşmesi maglumat berdi. Öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik neýit gaz resmiýeti partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk Radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy çehiniň laboratoriýasynyň barlykçasyna ýanyk şikayetleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabada ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şikayet alan aýal maşgalanyň ýagdaýynyň häzir ýaramazlaşman belli bir derejede kadylaşandygyny hem sözüne goşdy. Yere gelende belletek toplumdaki partlama barada Türkmenistan'ın alternatif havarları nesiri hem havar veripti. Onun öz çeşmelerine salgılanıp beren maglumatına göre toplumda işleyen 22 yaşındaki bağırlığı çıgıyız çelekten laboratoriki selcerme üçün yağ yangıç nuskosunu almağa varanda asa gazlılık sebepli zirur derinevleri etmeyen izine kaydıptır. Bağırlığı çıgıyız bu varada toplumun degisli yol vasçılarına havar verse de nuskoların hukmanıdığını aydıp onu izine uğradıptırlar. Gyzyň rezervuarynyň gapagyny açan pursatda hem ýanygyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň öz türkmen wasy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä ýanygyna tehniki howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň neýit gaz ministrliginäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygy çykýan başga hiç kime şikayetiň ýetmeýändigini, şeýlede ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Neýit gaz resmiýeti deslapky hasaplara görä ýangyn netijesinde 174,610 manat, ýagny 50,000 dollar töwereginde möçberinde ziýanyň ýetendigini hem mälim etdi. Türkmen wasynyň neýiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmiýetlerinden bu partlama degişli jikmejik maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkary ýol wasylary we habar teristleri geçen hepdeniň ahyrynda ýüze çykan bu hadise barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Эмма топлумдагы партлама барадагы маалыматтарын ийди билен Тренд хабар агентлиги Түркменистандын Дөүлөт хабарлар курулуна талгыланып, Түркмен Васинин Невити кайтадан ислеген заводдор топлумунда дүрлү дарежедеги янгындарды сөндүрмөк боюнча планлаштырылган чаралардын кесирилгендиги барада маалымат берди.
Hormatly dinleyijiler, merdanyň dinlediňiz. Hepdeniň jem programmamyzy dowam etdirýäris. Taryhy diýen hepdeniň ýene bir temasy bolsa Türkmenistanyň prezidenti Gurban Uly Berdimuhammedowyň bir kem 60 ýaşynyň dolmagy we prezidentiň dolan gününiň ýurt boýunça dawaraly bellenmegi bilen bagly. Mälim bolýaly, prezident Berdimuhammedowyň dolan günlerini bir näçe ýyl bäri ýurdun vilayetlerine gerekleşdirilip bellenilýän medeniýet hepdeleriniň soňky günlerine gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň prezidentiň doğulan gününe gabat okuzularyň arzu isleklerini bilmek üçin açan forumuna gysga wagtda onlarça seslenme gelip gowuşdy. Indi şol seslenmeleriň käwirine nazar aýlalyň. Adatlyk radiosynyň prezident Berdimuhammedowyň doğulan günü münasibetli açan forumuna gatnaşan okuzular döwlet ýetirilmäki resmi metodda beýan edilýän minnetdarlyk alkyş sözlerinden tapawutlylykda başgasy pikirler hem aýdypdyrlar. Mysal üçin özüne Manchester diýen at beren okujymyz haçan iýişini taşlajak, biz senden ýadadyk, sen ýerini başga bir ýerine ber, sen halky iýsiz etdin, senin barala daňdyny özün kelläňdi, halk barada pikir ýok diýip ýadyar. Emma anonim atly okujymyz arkadagy Şöhrat diýipdir. Garyb atly okujymyz bolsa şeýle tesgir galyrypdyr. Bä, ýaşyň uzun bolsun Gurban ul, gaýrat edip, biziň ýaly garyplara göz aýla, bazara barsaň zatlar gymmat. Satıcıdan sonrasan 1 dolar 6 manat bollu diye. Tereden ok mu halkın hal yağdayına deyip garip atlı okuyucumuz soruyar. Yönü özünü patriot deyip at veren okuyucumuz başka pikirdi. Ol prezidente can sağlık, uzak ömür dilemek bilen sonundan 10 tankı itlayanlara yüzleniyar. Pursattan peydalanıp size hem bir dilegim var. Bu hem öz vatanınızı tanıkıytlamanızı bet edip günahlarınızı tövbe edip doğru yolu düşmeğinizdir. Türkmen atlı okucuyumuz olsa prezidentin doğulun gününü yurtta giyin yayranını kaydılayan para korrupsi meselesini ozlayar. Hormatly prezidentimiz, döwletimiziň gullap ösmesi üçin gaýrat edip para korrupsiýany ýok edin. Hassahanalarda döwlet edaralaryny, ýollary, gaýyşnyklar, aeroportda, hatda türme düşsäňem her ýerde para pul isleýärler. Şol para meselesini ýok edip bilseňiz, halkymyz sizden razy bolar diýip türkmen atly okuzy ýadyar. Şeýle dol ýurtda giýinden hususlaşdyrma geçirmäge, aýlyklar köpeltmäge, Hytaý, Singapur ýaly ýurtlardan görellenmäge, döwlete adalat getirmäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu forumda pikirini aýdan okuzylar başga da käň we olar özüňiziň okumagyňyza, belki de söhbete goşulmaga çagyrýar. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Anun Aşgabadyň Parahat 2000 rayonynyň oşan habarlaryna görä, ol ýerde ýüzläp gozalygyň öý telefonlary işlenok. Munyň üstesinde kabel telewizion ýetkem işlemesini betedipdir. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň gysgaça maglumatyny bilelik dediňlärin.
Maýny 4 günleri öňi 46 bilen başlanýan öý telefonlarynyň orta gap bilen 100 köpräk ol ýa-da 1-2 drop bir etrapçasının 21. 22. 17. 18. zaylarındaki öy telefonları yine şoların işlemeyenine yiyen 4 gün oldu. Sana kantinelerinin ayrılanına yiyen 5-6 yıl oldu. Şunun nerem adımlar Türkmen Telekom'un kabel televizyonundan teydalan yadılar. Yine öten akşam saat 8'de de kayyo kopuyo gerden birden ka 1-2 drop 1 etrafçasının 21. zainnaki ekli televizyonları işlemesini behetti. Müzayda da kuyun 36 hocalık gerileşe. Yine şunların hiç birine de Türkmen Telekom'un kabel linyasından ulanayanlar televizyonunu 16-17 saatler görüp bilmeyen oturuyorlar. Bir birinci evet değil, şol kabel televizyonuna gözüksünü ediyen kulluğu zan edenin de onların veriyen cevapları. Ay bunu aşa ıslı olumsun, televizyon antenasının bir detali yanıptır. Şu detali tapamızdan sonra 104'te cevap veriyeler, yanamaydı şimdi yani. Televizyonlarını korkunmendir onunla. 16-17 saat borlu. Hiç bir kvartirada gorkudan o.
Hormatly dinleyijiler, Aman Murat Bugaýew dinlediňiz. Şunun bilen Hepdäniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsun Anna Urban, şu ýerde nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval pursatlarım dürlü. Azatlık Radyası'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmenler var adaki Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormatly dinleyijiler, mehrimanly onlar, siz Azatlyk Radyasynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgansan Türkmenleri Aşgabatdan näme garaşýar? Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 26-28 iýun aralygynda Owgansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen welaýatlaryna saparda boldy. Owgansanyň etniki türkmenler bu sapardan näme garaşýarlar? Umumyň Owgansanyň türkmenleriň şoňa deçenli Türkmenistany bildiren istekleri näme derejede kanagatlandyrylýar? Azatlyk Radyosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň şuňky sanyny Owgansanyň türkmenleriň Türkmenistanyň daşary işler ministrinin gurunan saparynan garaşýan netijeler Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Abdulgaffar Dayhan Jöwizjandan. Gepleşigimize hoş geldiňiz Dayhan.
Salamat bolun.
Şeýlede Balyk Türkmen Şuran başlygy Edi Sadyk bugünkü mehmanlarymyň biri. Edi Sadyk, size hoş geldiňiz Dünya Türkmenler Gepleşigimize.
Sağ bolun, hoş bulduk.
Söhbetdeşler, ýene bilişiňiz ýaly, Goloýda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow siziň ýaşaýan sewitleriňize saparda bolup gitdi. Türkmenistanyň resmi medpuwadyndan bolsun, ýa şeýlede halkara metbuatta Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Owgansanyň hökümetiniň yerli ýolbaşçylary bilen nämeler barada gürrüň edenligi bilen baglanşykly maglumatlar berildi. Biziň berdäki maksadymyz halkyň islegi. Halk näme isleýär? Onda ilkinji söz nawatyny Edi Sadyk size bereli.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow'un geleni Türkmenler için katyl kuwanç boldy. Dile getirilen sözleri işleyecek kurucuları dünyada Türkmen aksiyonerlerde işlenmeli boldy. Eger de bu işler, bu özeler emele açsa, Afganistan'ın Türkmenlerin %100 faydalı olacağına inanıyorum ama emele açsa. Gelip yetleşik bilen ötürüp gidilse, yine de böyle ki Afganistan'ın Türkmenlerin yaşayın için bir zarar olur.
Edi Sadyk, yine şu an deçenli köp vaadalar verildi Türkmenistan tarafından. Ya da Afganistan'daki Türkmenler Aşgabat'tan Türkmenistan'ın hükümetinden şu bolsa, şeyle bolsa, şu ledilse deyip köp istekleri oluyor. Şu an deçenli Afganistan Türkmenler Aşgabatdaky Türkmenistanyň hökümetinden eden isleklerinin hemmesi kanagatlandyrylmy? Durmuşa geçtimi? Hasyl boldymy? Siz şuna nähil baha berýäňiz?
Şu derýä kynçylyklarymyz, ötken kynçylyklarymyz bar, bunu bilen ýaşandygymyz ozan hem bir kyn etme aýdyldy, amma bäzi kynçylyklar bizleriň ulgan hökümetimizde, ulgan döwletimizde bolanlar sebäpli Türkmenistanyň ýa Aşgabatyň özi mustakym ýa daýrek gelip bizleriň jaýlarymyza, obalarymyza, ýani iş etmäne ýagdaý ýokligi sebäp bolduğunu ya bizim devletimiz olur bile anlaşmadığını yani bolsa bazı işler ona gitmedi. Sonunda hem bazı zamanlarda Türkmenistan devleti ya Aşgabat bu arada Türkmenlere elinden gelen hizmetini az bolsa edebildiler ama çok bir az. Yine Türkmenler için bu hizmetler az ediliyor ben.
Abdulgaffar Dayhan Jöwizjandan. Dayhan ağa Jöwizjandy da sapar gurunody. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow. Jöwizjandy yaşayan Türkmenlerde nähili duygular, istekler
Türkmenin cani yaşayanların köprak umuyu Türkmenistan'ın gelen daşarı ministeri adreşi umuydu ki boyamaların gelse şu taraftan birlere bak getirir, boya bakşı konaklar kimetlerin edibiler yana imkanatı var olsa eder git eşil umuydu katiline. En iyice çocuğuzdan merdimine Türkmenin yaşayan merdimlere onca bir Türkmenistan taraftan bunun bu dünyada hizmet bu көзе көрлен жок.
Ине Дайхан ага, сиз айттыңыз, шуга дечени сол жүгүз жан вилаятынын түркмөнлөрүнө Кенур Түркмөнстан тараптан бир көмөк болмоду, я шолон истеги ODN канааттандырылмады деген ярыда айттыңыз. Эки таны итрамын көнүмөл Түркмөнстан менен теркетлеше дидиңиз. Ине дашар иштер министри келип кетти, Решит Мередов. Бул Түркмөнстан аты экинчи адам деген ялы бир орнодур я да шейле айдылыяда. Түркмөнстандын дашар иштер министри келген болсо, демек улу Ахмет берилия я да Ахмет берилжек болия. Сиз бир жүгүз жанды жашаган бир түркмөн өкүмүнө, жүгүз жанды түркмөндүн бир векили өкүмүнө Түркмөнстандын дашар иштер министри келген болсо, шейле дуушушуктор кетишиктер эм кечирип киден болсо, мындан бейлек шуга дечени эдилмедик иштер менен, эдилмели иштер аңрыяны менен эдилер түркмөндөрө улу пейдасы болор деп ынаныңызбы? Шейле бар ынанч анан баамы сизде?
Bunu katlaşıklar, barış gelişikler, komşu olsa biraz karışmağı. Her nazdanın eğer bizler tüketsek, asak kaçan musibeti düşen bir burada kömek etmek bir insani bir borç bu, bir vecife bu. Yine eğer bilansakam, işgice gündeyiz bizim iki ulus varlığımız Türkmenistan'la hem terhaç. Şu ortada bir derya var, yanan ırağım haydi geçtim, yeniden haydi için değildi. Ortada taksiyemen eğer borç 10 kilometre ya 5 kilometre, bu nerede karanlıkta yaşıyor, Türkmenistan'ın üyeleri biliyor. Ama elektriklerde bizlerin üyelerimize, abartılıklarımıza, öz bärini alıp atsını alıp bizlerin ziraati yerlerimize oylan edip arıyor. Edebiliyor Türkmenistan'ın intikali var. Birinci, ikinci şahit iktisadi kişiler bozan nefsi var. Gazi Bahar lazım Türkmenistan bir taraf. Olan hususen şimdi Afganistan, Türkmenistan merzindeki yaşıyorum. Türkmenlere konuda edebiliyor var. Şimdi edelim cıgal bir kent tavuklusam Türkmenistan'dan.
Hormatlar dinleyiciler, mehmanda olanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması, Oğuzhan'dan Türkmenleri Aşkabat'tan neyme karışıyor? Ama Azatlık Radyosu, azatkabar.com internet sayfasında şu teme veren bağlanışıkla bir forum açtı. Şu forumda karlarla tesirlen bir esasında cemleyici sorumu Balık Türkmen Şuran başlığı Evi Sadık'a vermek isteyen Evi Sadık inhas edin bilen ağıttaş bir okuyucumuz, dinleyicimiz şeyle tesir kaldırttır. Türkmenistan doğurdu onam yardım etmek isteyen olsa Türkmen yaşlarını okusun. Bilimli Türkmenler Aşkabat hükümetine ve iki ülken katnaşıklarının ismini şeyle de bütün sevitin geleceği için has peydalı olur. Bulam ullukan bir yavşılık olur, kömek olur. Biz Türkiye'de okuyan Oğuzhanlı Türkmen okuçular hükümünü ilki bilen şunu isteyen. Bu gelecek için edilen ullukan yardım olacaktır. Sebebi bilim olmayan bir cemiyete edilen kömekler vaatlayın. Çabalar, bu vaktlarınca edilen kömüklerin problemaları yerine kutarlıklı çözüp bilmeziyiptir. Atavatan Dünya Türkmenlerinin yaşlarını Türkmenistan'a okutmalı, yetiştirmeli. Azatlık Radyosu köp sağ ol, gati vacip bir temanı vaktına gün tertibine getirdiniz deyiptir de. Yani Dayhanam aittı Evi Sadık. İnhasol Cevizcan'ın Türkmenistan'ı ile terketleşen etraflarındaki deryan tögörüğünün abadanlaştırılmalı. Sol yerde yaşayan halkın elektrik toğu ile üçün edilmeli, olun ekrançılık meydanlarının özleştirilmeğine kömek edilmeli. Umuman halkın durmuşunun kovulundurulmağı arasında istevilen adını, soları şeyle kömeklen edilmeğine karışılayanını aittı da Türkmenistan'ın daşarı işlerinin ministri Reşit Meredon eden safar neticesinde. İnni sizin gülen cemletek şuunki gepleşimizi. Yankı Eviz adlı Türkiye'de okuyan okulçu dinleyicimizin tesirine kiyalı doğrudan am bu torunuklu kömek için in efazı kömek bilim kömek mi? Doğrudan am şu Oğuzhan Türkmenler yaşlar, Solon Türkmenistan'a bilim almağına kömek edilse, şeyle var, bilim kömeği ile üçün edilse, o vansanak Türkmen yaşları, şu hedirki bağrı olan problemaların büyüklü hem kutorunuklu çözülmeğine doğrudan yardım eder mi? Siz ne her fikirde?
Esasen bir ülkenin bilimi olmasa, o ülkenin yaşışı hiç mümkün değil. Yani yaşıp bilmez olurken. Eğer de bu bağrıda Türkmenistan devleti Aşkabat bizler bilen kolay gelsin bilim almağımız için bu katı bir kuyruğunu inşallah. Hazır hem sene 30 kişiyle Türkmenistan Yuvan halkından dünya oku için orada bilim almak için hazırlıyor, tayarlıyor orada olanları. Ama bu 30 kişinin içinde ben fikretmiyorum. Türkmen doğumlarımızdan ya 5 kişi ya 2 kişi vardır.
Gittin sen şu lakize bir mağazını açacaktım ben. Ne kadar imkanlar
var. Aydın aydın. Hava sözü.
Şöyle Afganistan'da bizler 40 yıl, 45 yıl inkılabı tecrübe eden bir yurt. Bana hemen hatta zor var. Türkmenistan edebiliyor. Şimdi özü bilen hammer ul suwalqa biraz klinikler yok, şefakhanalar yok, çok kinçiliklerde yapıyor. Şu mevdimleri özleri sayar klinikler kurasa bana şu dışta biraz soğuk keseller var, yazın su keseller var. Şu kesellere karıştırdım şu mevdime dürebilirse. Onun da şaram. Mesela Türkiye kança kilometre uzaktan geliyor bir yerde liseler koşan, mektepler koşan. Türkmenistan'a mıydı biliyor öze mektepler koşasa öze şu mekteplere himayetse şu mekteplere marif edici can verici kurgulam dersi ki bunlar da başlılar bana ama hangi olup ona bitse.
Çok sağ ol Dayhan veren malumatınız için. Edi Sadık sizden sağ olun. Tamam, Tanrı tamam. Yaltan'ın dünya Türkmenlerine veren malumatınız için o an sana anlatmıştık.
Sağ olun. Sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah.